Nedaudz pastaigājos pa Kavšu ezeru. Tas ir Rēzeknē. Ledus ir aptaustīts, tagad jāgatavojas ziemas priekiem. Alūksnes galā tika ieprovēts. Ap 6 centimetriem teiksim, ka pat gandrīz nekrakšķi ar visiem maniem 100 kilogramiem. Maņotē šodien smukus lomus sasūtīja. Esi pirmais no fārumiešiem, kas atrāda šīs ledus sezonas guvumus. Ezers ir ciet, rīt varbūt jāmēģina kāpt virsū. Tā zemledus mašķernieki jau ar šo nedēļu dalās savos iespēdos par pirmo ledu un lomiem mašķernieku fārumos. Arī mašķernieka veikali pircē pilni. Par to liecina Daugavpils Dito namā redzētā ažiotāža.
Jau drīz uz to pieejam.
Ko iegādājaties?
Mašķernieku piedarumus.
Pircē vidū rūdītais mašķernieks Ainārs no Sēlies puses ar savu pieredzi zemledus mašķerēšanā.
Pielēdu šodien bija piebraucis, paskatījos, jau vēz arī stāv, bet to virsū, protams, ka neviens nekā. Vēl par agribišķiņu. Bergas, triķis un noteikti arī kauts pārinieks reizē.
Drošībās ledus ir jābūt nosaucot svarīgākos līdzgaitnieku zemledus copē Usr makšķernieks, kuram uz savas ādas nācies izbaudīt arī ledus augsto ūdeni.
Ir bijis ielūs tiekšā, jā, bet pie krasta kaut kur ejot augšā, pavasaros vairāk.
Ko Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas iesaka vispār nekāpt virsū uz ledus, jo nav tāda droša ledus biezuma.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam par kāpšanu uz nepārbaudīta ledus biezuma ir savs skatījums. Latgalē ir bijuši gadi, kad jau novembrī saņemti pirmie izsaukumi pēc palīdzības. Ne visur pirmais ledus aizsalst vienmērīgi un nav jāriskē, saka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Daugavpils posteņa komandieris Dainis Slavinskis.
It īpaši, kad ledus kārta tikai sāk veidoties, par drošu kāpšanu uz ledus vispār nevar runāt. Bet, ja tomēr makšķernieks ir, viņam tas kārdinājums ir tik liels, ka vajag iet uz to ledu, tad ieteicams ņemt līdzi dažādus palīgu līdzekļus, pieņemsim ledus irbulīšus, āķus, ar kuru palīdzību var ieķerties ledu, ja es ielūzis, un ar to palīdzību var sevi izvilkt ārā. Labs risinājums varētu būt arī tās kā mašķerēšanas tērps, kuram ir peltfunkcija vai glābšanas veste.
Diemžēl ik gadus pārgalvīga kāpšana uz ledus pārklātajiem ūdens tilpnēm nes savus upurus. Tas ir laiks, kad glābējiem ir šiem specifiskie izsaukumi.
Ir bijuši, kas ir noslīkuši, kad mēs nepaspējam atbraukt. Pieņemsim 2022. Gadā Krāslavas novadā ezerā, apmēram 100 metru attālumā no krasta. Šogad arī bija tā, ka ilūkstē pilsētā upē bija atrasts cilvēks, kas bija ielūzis ledu un arī bija noslīcis. Ir situācijas, kad viss beidzas labi, arī šogad janvārī Augšdaugavas novadā ezerā ledu bija ielūzis cilvēks un Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas darbinieki izglāba viņu. Dagdā janvārī arī bija ielūzis cilvēks ledu dīķī. Mūsu darbinieki paspēja viņu izglābt un nodeva medikiem. Arī marta beigās bija izsaukums Krāslavā, kur apmēram 70 metru attālumā no krasta bija cilvēks un arī tika izglābts un nodots medikiem.
Secinot, jau šā gada sākumā Latgales reģionā izcelts viens bojā gājis cilvēks un 3 izglābti. Latvijā kopumā Vukts izcēla bojā gājušos 6 cilvēkus nodens tilpnēm un 5 cilvēkus izglāba. Pagājušā gadā tika izglābti 9 cilvēki. Izsākuma statistika un rīkā rāda pieredze visbiežāk pieaugušo mašķernieka pēdās pārbaudīt ledus drošumu dotas tieši neapdomīgā jaunā paaudze.
Kad pieaugušais atrodas uz ledus, bērniem ir tās priekšstats, ka viņi arī drīkst atrasties uz tā ledus. Iespējams, ka bērns ies tur, kur tas ledus ir ļoti plāns.
Latgales pusē mīnus grādi sākās šonedēļ. Nākamajā tie noslīdēs pat zem mīnus 10 grādu atzīmes sola sinoptiķi. Tāpēc arī specifiskā izsākuma sezona glābējiem sāks savu gaitu, pēc pieredzes saka Daugavpils posteņa komandieris Dainis Slavinskis.
Ir tāds teiciens, jau uz ūdens tilpēm parādās makšķernieki, tātad drīz parādīsies ledus. Tāpēc mēs jau esam pilnā gatavībā, jā. Cerams, protams, ka apziņa cilvēkiem ir mainījusies.
Lai kontrolētu ledus biezumu daudz vietu pilsētās, tas tiek mērīts. Ir pašvaldības, kā piemēram Daugavpils, kas nosaka aizliegumu uz kādu periodu atrasties uz ledus, ja tas nav drošs. Tam seko pašvaldības policija. Silvija Smagri, Latvijas radio studija Latgalē.